Bos días a todos e a todas. Hoxe estamos no programa Entrevistando Artistas. Hoxe con nos está Daddy Yankee.
Bos días, estou encantado de poder estar aquí neste maravilloso programa.
Agora vamos a presentar aos mellores entrevistadores, Alberto e Sara.
Bos días.
Bos días.
Vale, comenzamos coa primeira pregunta. Onde naciches?
Nancín en Río Piedras, no distrito de San Juan, Puerto Rico.
Vale, seguinte. Tes fillos ou fillas? Cantos?
Sí, teño dúas fillas que se chaman Yamileta Ayala González e Yesailis Ayala González. E un fillo chamado Jeremy Ayala González.
Ah, que ben, continuamos. Por que decidiste ser cantante?
Bueno, ao principio quería ser xogador de béisbol profesional, pero unha bala impactou na miña perna un tiroteo e tiven que abandonar o deporte.
Oh, que pena. Bueno, vamos coa cuarta e penúltima pregunta. Cal crees que ha sido a túa canción máis famosa?
Eu diría que é Gasolina, porque foi a que lle abriu as portas ao reggaetón no mundo enteiro.
A min gustame moito a canción Gasolina.
A mí tamén.
Bueno, vamos coa quinta e última pregunta. Cal crees que foi o teu mellor concerto na túa carreira como cantante?
Pois creo que foi o concerto que fixe no Festival de Viña del Mar 2006 e tuvo lugar emblemático. Anfiteatro da Quinta Vergara situado na cidade de Viña del Mar, Chile.
Moi ben, con esta última pregunta acabamos a entrevista. Foi un prazer estar contigo aquí en Entrevistando Artistas.